Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Pensemos despacio, queramos deprisa y caminemos con la frente alta.
En Galiza, o debate sobre a ordenación do territorio, sobre todo do territorio que entendemos como rural, está a girar sobre os impactos económicos e ambientais, pero tamén existe un impacto social pendente de análise. En concreto, o debate que se está a construir sobre a eucaliptización do país está a ter xa a súa trascendencia a nivel social. Por esta cuestión, interesouse o xeógrafo e doutorando da USC, Diego Cidrás. Cidrás dedicará a súa investigación doutoral da tese doutoral a conflictividade social xerada en Galiza pola eucaliptización. Hoxe coñeceremos con el os primeiros datos que forman parte deste estudo. Diego, moi boas, que tal?
Hola, moi bo día.
Contanos antes de nada, por que decides adentrarte nesta cuestión conflictiva, por outra parte, na túa tese?
Bueno, creo que o conflito do eucalipto é un dos grandes debates que pode ter a xeografía galega a día de hoxe. O que percibimos é que, bueno, nos últimos anos, nas últimas décadas, realmente vemos este conflito vense construindo, vai indo cada vez a máis, non? E non conseguimos darlle unha solución en ningún dos campos científicos. Entón, bueno, de algún xeito, en algún momento, pues, precisa ser abordado.
Como en todo conflito, hai varias partes. Non sei se xa tes definido cales son eses polos ou esas partes que compoñen este conflito social, ¿no?
Bueno, é complexo, diría que ainda está incluso en definición. Estes primeiros meses, por exemplo, unha das liñas que abrimos foi pois abordar os espazos naturais protegidos, un dos campos de traballo nos que xa traballamos precisamente o caso das fragas do Ebro, ¿no? Polo seu valor simbólico de secada, pois foi por aí un pouco por onde quixemos comezar. Máis alá disto, bueno, que temos que asumir sobre todo que están habendo novas dinámicas neste conflito, é que nos últimos anos están emerxendo, pois, por exemplo, declaracións institucionais nos concellos declarándose libres de eucaliptos, algúns están incidindo tamén nos seus plans de ordenación. Máis alá disto temos movimentos sociais que están tamén intentando saírse un pouco do marco tradicional para comezar accións en contra do eucalipto, bueno, a ILP do Bosque Atlántico, etcétera. Entón, bueno, temos que, de algún xeito, intentar darlle forma a todo isto e, a partir de aí, intentar atopar, favorecerlle, pues, a administración, neste caso, mecanismos que permitan integrar esta conflictividade e, de algún xeito, a medio e longo prazo, intentar ordenar para reducirla.
Cal é o conflito realmente que se deriva deste fenómeno da eucaliptización do territorio?
Uf, esa pregunta do millón. Eu, despois deste primeiro ano traballando, unha das cuestións que estou a percibir é que posiblemente, aínda que o debate sempre se tende a centrar na cuestión máis puramente biolóxica ou ecolóxica, é dicir, este debate de si o eucalipto é unha especie invasora, si ou non, que estamos continuamente a voltas, eu creo que o debate se centra realmente nunha cuestión paisaxística, sobre todo en termos sociais, é dicir, un debate, pues, social, non? É dicir, a xente, hai unha que está a favor, outra que está en contra, hai un debate científico detrás disso, pero eu penso que se trata dun conflito paisaxístico que a xente non lle dá forma como tal, pero que no fondo é así. Si é invasora ou non, en termos biolóxicos, se cadra non é tan trascendente, sino o feito de que estamos a inducirnos esa invasión en termos de abandono do monte, en termos de plantacións excesivas, unha mestura de todo isto. Entón, bueno, aí está un pouco, se cadra, a chave a medio longo prazo, se cadra, non? En esa xestión da paisaxe.
Dentro desta investigación, porás unha especial mirada na conflictividade xerada pola eucaliptización do territorio en espazos naturais protexidos. Por que é necesario prestar unha especial atención a estes casos?
polo forte carácter, non só simbólico, sino tamén pois ecolóxicos, valores ecolóxicos destes espazos. A sociedade tamén outorga pois ese forte valor, como foi, como percibimos que foi no caso das Fragas do Eume, onde a partir desta publicación observamos un forte impacto, moitísima xente que se indignaba polo aumento das masas de eucaliptos. Entón, bueno, se cadra comezar por aquí, pensamos que podería ser unha ferramenta para adentrarnos neste complexo mundo desta conflictividade.
Certo é que a túa tese non a vas centrar exclusivamente nos espazos naturais protexidos. Si comezastedes por este primeiro capítulo dedicado ás Fragas do Eume, a este parque natural declarado así desde o ano 1997, e ali analizastedes a evolución sufrida polas masas de árbores autóctonas, digamos, e tamén de eucaliptos desde que foi declarado parque natural nese ano. Que descubristedes a través deste primeiro análise?
O que observamos foi que en todas as súas zonas, que se definiron no porno 96, en todas as súas zonas aumentaron as masas de eucalipto e reduciuse as de bosque atlántico. E, bueno, a verdade é que non nos sorprendeu, porque é unha percepción que xa viña sendo denunciada por moita xente nos últimos anos, cuidemos de algún xeito constatalo, mas tamén é certo, e neste caso temos que ser un pouco críticos, que xa no propio porn era bastante flexible co tema das plantacións de eucalipto. É dicir, a partir da zona 3, 4 e 5 permitíase de maneira bastante flexible novas plantacións de eucalipto. Que pasa? Que esas plantacións trascenderon estas zonas e adentráronse pues, no que podemos chamar como o corazón do parque, ¿no? Nesos espazos con maior valor na ribeira do río e bueno, aí tamén observamos un incremento bastante forte das masas de eucalipto.
Conclúes que o eucalipto está consolidado como especie nese espazo natural protexido nas Fragas do Eume e que ademais foi expandido non de forma, digamos, espontánea, senón de forma proactiva e sin demasiada intervención por parte da administración pública. Deste feito, que conflito se pode derivar?
En gran medida o eucalipto, pois, a expansión que percibimos pues foi inducida, non, a través de plantacións, algunhas delas atópanse tamén en dinámicas de certo abandono. En calquera caso, no que respecta á administración, eu creo que por un lado debese ser estricta daqueles espazos onde xa desde un principio se legislou que non pode haber ningún tipo de plantación, bueno, ninguna plantación de eucalipto, e neses casos hai que, pues eso, ser estrictos e eliminalos. Mais xa la visto nos espazos máis periféricos, aí xa si entendo que debe de haber unha negociación máis profunda, unha maior participación, bueno, da xente que vive ali, que no fondo a xente que ven xestionando o parque durante décadas, e bueno, se cadra aí sí que hai que, bueno, negociar e consensuar un pouco os usos do parque sempre dentro duns límites ecolóxicamente respetuosos, non? Pero bueno, eu creo que hai que procurar ese equilibrio e é fundamental, e o certo é que nestos primeiros 20 anos de xestión pois non houve demasiada incidencia nisto.
En 2012 ten lugar un tremendo incendio no Parque Natural das Fragas do Eume. Este feito como contribuíe tamén, non sei se avivou o conflito que persistía ou se de alguma maneira é un punto de comezo, de reinicio do que serían as políticas de ordenación do territorio nese espazo particular.
Foi un toque de atención moi grande que sobre todo a nivel social foi moi traumático ese cadra, isto pois puxolle un pouco as pilas á administración a hora de sacar adiante o documento de ordenación que debesen ter sacado xa hai moitos anos atrás.
Algúnha suxestión para camiñar cara á resolución do conflito social relacionado coa eucaliptización do país?
Hai, por exemplo, algúns concellos onde se están adoptando boas prácticas á hora de algún xeito intentar abordar este asunto. Bueno, todo o que se ven falando nos últimos anos da participación pública precisa ser aplicado de maneira real e realmente creer nela neste tipo de mecanismos. Percibimos tamén unha certa falta de empatía entre os dous bandos, non? É dicir, todo isto só se vai arranxar xuntándoos a hora de desenvolver estos plans e intentando consensuar en a que se xa uns mínimos, en fin, é fundamental. E en moitos plans, moitas veces, denuncia-se que isto non é así, que se interpreta a participación pública como un mero trámite, ás veces convocase en meses anos nos que ninguén vai a participar, non se anuncian prácticamente nada, etcétera, etcétera. De cara a esa maior empatía entre bandos é fundamental xuntalos á hora de planificar.
Moitísimas gracias pola túa atención, Diego.
Gracias a vos.